Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Doganierët e Ulexit e filluan regjistrimin e mallrave në pikat kufitare 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. NATO filloi të strëvit pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës. Serbia nuk do të lejojë antarësimin e Kosovës në OSBE, deklaron Vuk Jeremić. Presidenti Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i trupave nga Iraku do të kthehen në shtëpi brenda vitit që vjen. Ministri Ehud Barak thotë se Izraeli nuk planifikon ofenzivë të re në Gaza. Në Prishtinë ndroi jetë shkrimtar Jagim Deva. Në Britani bora e madhe shkakton kaos në trafik. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, vendimet në OSBE merren me konsenzus dhe Serbia asnjëherë dhe në kurfarë kushtesh nuk do të pajtohet që të votojë për antarësimin e Kosovës në OSBE, ka deklaruar ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Ai ka bërë këto komente pas takimit me ministren e jashtëm të Greqisë Dora Bakojani, e cila qëndron për vizitë në Beograd në cilësinë e kryesuesit të radhës së OSBE-së. Nesër Bakojani pritet të qëndrojë edhe në Kosovë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se një numër i konsiderueshëm i trupave që shërbejnë në Irak do të kthehen në shtëpi brenda vitit që vjen. Obama i vlerësoi pozitivisht zgjedhjet lokale të mbajtura gjatë fundjavës në Irak. Në një intervistë dhënë rrjetit televiziv amerikan NBC, Obama theksoi se Shtetet e Bashkuara tani janë në pozicion të japin më shumë përgjegjësi irakianëve. Gaza. Ministri mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak tha se Izraeli nuk planifikon në luftë të re në Gaza përkundër sulmeve që erdhën si përgjigje ndaj sulmeve raketore në Izrael. Burimet mjekësore palestineze thanë se një palestinez u vrarë dhe tre u plagosën sot nga sulmi ajror izraelit në Gaza. Në frontin diplomatik, presidenti francez Nicolas Sarkozy u takua me presidentin palestinez Mahmoud Abbas dhe kryeministrin e Katarit në përpjekje për të farkuar ndërprerjet e qëndrueshme të dhunës në rripin e Gazës. Ndërkohë i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell u takua me ministrin e jashtëm Bernard Kushner. Kabul, komandanti NATO-s në Afganistan tha se nuk do të kundërshtojë asnjë marrëveshje që vendet anëtare do të bënin me Iranin për të furnizuar forcat e tyre në Afganistan. Komentet e generalit amerikan John Credock u bën një ditë pasi sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoopskeffer, u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe vendeve tjera të aleancës që të angazhohen me fqinjet e Afganistanit, përfshir Iranin, për të siguruar përkrahje rajonale për luftën në këtë vend. Sigurimi rrugëve alternative është domosdoshmëri pasi Shtetet e Bashkuara përgatiten të dyfishojnë trupat në 60,000, ndërkohë që po intensifikohen sulmet e kryengritësve, kryesisht në linjat furnizuese përmes Pakistanit. Sërish Kabul, një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e 21 policëve afgan në provincën jugore Oruzgan. Nga sulmi janë plagosur 8 policë të tjerë, 7 nga të cilat janë në gjendje të rëndë. Raportohet edhe për dëme të konsiderueshme materiale. Kombet e Bashkuara, sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon kërkoi lirimin e menjëhershëm të zyrtarit të Kombeve të Bashkuara i cili u rrëmbye në Pakistan. Persona të panjohur të armatosur rrëmbyen sot punonjësin e UNHCR-s Jan Solecki, shtetas amerikan, në provincën juglindore Baluchistan. Solecki, kreu i zyrës së komisariatit të lartë për refugjat në kryeqytetin e provincës Quetta, u rrëmbye teksa shkonte në punë ndërsa vozitës i tij u vra. Askush ende nuk e ka pohuar përgjegjësinë. Cambridge, një protestues ja ka hedhur këpucën kryeministrit kinez Wang Jiabao në kohën kur ai pombante një fjalim në Universitetin Cambridge në Britani. Këpuca ra 1 metër larg vend, i cili në atë çast ishte duke folur për ekonominë globale. Protestuesi, i cili u kap nga rrojet e universitetit, bërtiti: "Si mundet universiteti të prostituoj veten me një diktator?" Protesta e sotme i ngjan asaj të gazetarit irakian, i cili i hodhi këpucët e tij ish presidentit amerikan George Bush gjatë vizitës së tij lamtumirëse në Irak në muajin dhjetor. Prishtinë. Në Prishtinë sot ka ndruar jetë shkrimtari Jagim Deva. I lindur në vitin 1948, Deva ka shkruar më shumë se 70 libra të cilat kanë hyrë në antologjinë e krijimtarisë për fëmijë jo vetëm në Kosovë. Në telegramet e ngushëllimit familjes së të ndjerit, zyrtarët më të lartë të Kosovës e kanë theksuar kontributin e madh që Jagim Deva e ka dhënë për arsimin, artin dhe kulturën në Kosovë. Londër. Bora e madhe ka shkaktuar kaos në Britani. Qindra fluturimi janë anuluar në aeroportet e Londrës dhe pjesa më e madhe transportit publik është paralizuar. Transporti hekurëdhor gjithashtu është vështirësuar. Trashësia e borës në Londër është 10 cm që përbën në rreshje më të mëdha në 18 vitet e fundit. Stuhia gjithashtu ka goditur Francën dhe Spanjën duke bllokuar rrugën dhe hekurudhat. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Doganierët e Uleksit kanë filluar regjistrimin e mallrave komerciale që hyjnë dhe dalin nga Kosova në pikat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë. Drejtues të doganave të Kosovës këtë e shohin si fazë pas së cilës pritet që doganat e Kosovës ta marrin kontrollin ndaj këtyre dy pikave. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Uruglica, thotë se aktualisht është duke u bërë vetëm evidentimi i mallrave, si çka është duke hyrë dhe duke dalur nga pika doganore 1 dhe 31. Ai thekson se ende nuk është finalizuar procedura e vënjes së kontrollit në këto pika doganore.
Por realisht ka disa forma ose mund të jetë ajo që ta vazhdojë të bëjnë shënime për ne kurse ne kryjmë në doganimin në terminal Mitrovic dhe kryjmë i plotit doganës Kosovës në të dy pika.
Gjithashtu, zoti Uruglica tekson se me fillimin e regjistrimit të madhrave komerciale në këto dy pika doganore, mundësia për kontrabandim të jetë më e vogël.
Tani me këtë evidentim, njihen të objekte, dhanat mbi vlerën, origjinën e mallit, eksportin edhe është normal e pritshme që një pjesë e madhe njerëzit do ta shohin atë se vetëti pasi janë të evidentuar herë ta vonë dora e institucionit do t'i prek.
Ndërsa flamur keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës, fillimin e regjistrimit të mallrave nga doganierët e Uleksit e konsideron një hap pozitiv, por sipas tij duhet të punohet edhe më shumë deri në kthimin e këtyre pikave nën kontroll të plot nga doganat e Kosovës.
Nëse mendohet që ky hap të jetë edhe të mbaroj me këtë formalisht të jap një signal se gjëja se doganat po funksionojnë në këto dy pika doganore, atëherë mendoj që ky është nuk është një shaj e mirë.
Ndërkohë zoti Keqa vlerëson se nëse Uleks mendon të vazhdojë me metodën se si ka funksionuar Unmiku, atëherë nuk do të ketë sukses në vënien e lishmërisë në këtë fushë. Ai thekson se duhet të shtohet edhe më tutje kontrollimi i mallrave të cilat hyjnë në këto pika kufitare.
Pjesa veriore e Mitrovicit është një lloj Teksasi në Kosovë, një rajon ku nuk sundon ligji fatkeqësisht. Buxheti i Kosovës do të pasurohet me 2-5 apo 10 milionë më tepër. Mirë po më tepër na ka brengosë sundimi ligjit në atë territor.
Në anën tjetër, zëdhënësi policisë të Kosovës, Arber Beka, thotë se në pikat kufitare 1 dhe 31, tani është duke u bërë regjistrimi mallrave të cilat hyjnë dhe dalin nga Kosova, por ende nuk ka filluar të bëhet doganimi dhe zhdoganimi i tyre.
Policia Kosovës në këto dy pika kufitare është aty duke asistuar edhe policët e Uleksit, mirë po edhe doganat e Uleksit dhe duke kryer punët e rregullta që i takojnë policisë kufitare.
Ndryshe pikat 1 dhe 31 u doqën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Prej atëherë administrata doganore nuk është e pranishme, ndërsa pikat mobile të kontrollit janë vënë në thellësitë të territorit të Kosovës në pjesën e Mitrovicës. Përveç doganave, deri më tani në këto pika doganore, askush nuk ka bërë regjistrimin e hyrjeve dhe daljeve nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thanë se sot ka filluar trajnimi pjesëtarëve të FSK-s që udhëhiqet nga NATO-ja. Nga ana tjetër, komanda e KFOR-it ka njoftuar se të gjithë kandidatët që nuk janë zgjedhur e të cilat i plotësojnë kushtet minimale, ende kanë mundësi të zgjedhen për të shërbyer në këtë forcë. Zyrtar të FSK-s thonë se kjo mundësi paraqet lajm të mirë për ata kandidat nga TMK-ja, të cilët nuk arritën ta kalojnë testin pranues për FSK-n. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Të gjithë pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët nuk kanë arritur që të përfshihen në forcën e sigurisë, do të kenë edhe një mundësi të përzgjedhjes, ka vendosur komanda e KFOR-it në Kosovë. Një qendrim i tillë komandës së KFOR-it i bërë publik përmes një komunikate me shkrim, ka pasuar fillimisht protesta të ish pjesëtarëve të TMK-s e më pas edhe një lloj solidarizimi me ta të institucioneve të Kosovës, të cilat e pranuan se kishin ndodhur edhe disa lëshime teknike në rastet e pranimit të pjesëtarëve të TMK-s në FSK. Zëdhënës i forcës së sigurisë Enver Dugolli, tha sot se vendimi i KFOR-it që t'u jepet edhe një rast shtesë pjesëtarëve të diskualifikuar të TMK-s paraqet një lajm të mirë. Kjo mundësi sipas Dugollit nënkupton që pjesëtarët e diskualifikuar do të përfshihen në FSK në rastet kur ndonjëri prej pjesëtarëve aktual të kësaj force do të largohet për arsye të ndryshme dhe nuk do t'i përballojë trajnimet të cilat kanë filluar nga dita e sotme nën mbikëqyrjen e NATO-s.
Do t'u jepet mundësia në rast se dështon dikush nga pjesëtarët e forcës sigurisë në këto trajnime bazike, ose për shkaqe individuale ose për shkaqe të tjera që nuk mund t'i përballojnë trajnimin apo nuk do të vazhdojmë ato tje në këtë forcë. Dhe atëherë kësa raste do të jepet mundësia kandidatëve të cilin kanë qenë ofër kalimit testeve sipas KFOR-it dhe atyre do të jepet mundësia që të provojnë veten në trajnime fillestare, sikurse edhe pjesëtarët që kanë marrë letër konfirmimi.
Ndërkohë, Adrian Mehmeti, zëdhënës i këshillit protestues të ish pjesëtarëve të TMK-s, të cilët nuk u pranuan në FSK, thotë se duhet të rishikohen edhe një herë edhe testet pranuese, pasi që parregullësitë sipas tij janë evidentuar dhe kjo është pranuar edhe nga vetë udhëhecit e institucioneve vendore.
Unë mendoj se gjatë procesit vlerësimit ka pasur parregullësi të mëdha. Them se është dëshmuar dhe është pranuar edhe nga institucionet tona, filluar që nga ministri, kryeministri, kryeparlamentari, po ashtu edhe nga kryetari i shtetit. Është pranuar se ka pasur parregullsi dhe kërkohet një rishqyrtim e këtyre testeve.
Adrian Mehmeti shprehet i bindur se shumë pjesëtarë të trupave mbrojtëse të Kosovës kanë treguar aftësi të mjaftueshme që të jenë pjesë e forcës së sigurisë, por mospranimi i tyre në FSK kishte ndodhur për shkak të parregullsive.
Kërkesat tona janë që të bëhet një rivlerësim, sepse të gjithë jemi të vetëdijshëm se i tërë ai numër nuk ka mundësi që të kyçet në FSK, por ajo bërtham që duhet të jetë, qoftë ajo 200 vet, 500 vet, 1000 vet apo sado që jetë e mundur të arrijë një marrëveshje, të jetë bërthama më e mirë për pjesëtarët që kanë shërbyer për kaq vite në TMK.
Sipas komunikatës me shkrim nga KFOR-i, të gjithë kandidatët që nuk janë përzgjedhur e të cilët i plotësojnë standardet minimale që kërkohen, akoma kanë mundësinë e përzgjedhjes për të shërbyer në forcën e sigurisë. Sidoqoftë mbetet të shihet nëse kërkesat e pjesëtarëve të diskualifikuar të TMK-s janë plotësuar në masën e kënaqshme. Ndryshe, nga 2800 kandidatët që kanë konkurruar nga radhët e TMK-s pas seleksionimit në FSK janë pranuar mbi 1400 pjesëtar. Në forcën e sigurisë janë përfshirë edhe 6.5% të pjesëtarëve nga radhët e minoriteteve, si dhe nga aspekti gjinor rreth 3.5% do të jenë femra. Fillimisht forca e sigurisë do të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 rezervë, si dhe do të pajiset me një armatim të lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Ulexit konfirmojnë se ka përgatitje për bisedime teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë, por ata theksojnë se në këto bisedime eventuale ky mision do të ketë vetëm rol teknik. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se me Beogradin mund të bisedohet vetëm si palë barabart. Opozita në Kosovë pajtohet me këtë qendrim, por thotë se lidhur me bisedime teknike ekziston një jo transparencë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Derisa institucionet e Kosovës këmbgulen se nuk do të hyjnë në dialog për çështje teknike me Serbinë para se kjo e fundit ta trajtojë Kosovën si shtet të pavarur, misionet ndërkombëtare në Kosovë konfirmojnë se përgatitjet për këtë dialog janë në proces e sipër.
Well, there are talks ongoing between different components on how to arrange this dialogue in the future.
Janë duke u zhvilluar bisedime në mes të komponenteve të ndryshme se si të aranzhohet ky dialog në të ardhmen, thot Karin Lim, dallëzëdhënëse e EULEX-it. Unmiku sipas zëdhënësit Aleksandr Ivanko po pret përgjigje nga qeveria e Kosovës për një takim me shefin e Unmikut Lamberto Zanjer, në të cilin ky i fundit do t'i njoftojë kosovarët në lidhje me takimin që ka zhvilluar në New York me krye diplomatin serb Vuk Jeremić. Takimi ka pasur për bazë bisedimet eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë mëngjes kemi kërkuar që të takohemi dhe tash po presim përgjigjen e qeverisë, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi Unmikut Aleksandr Ivanko. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës nuk përjashtoi mundësinë e një takimi të tillë, por nuk e cilësojnë atë si një takim që në agjendë ke dialogun me Beogradin. Zëdhënësi Memli Krasniqi shpjegon.
Vazhdim në takimeve të herpashershme që mbahen, besojmë se do ketë takime këto ditë.
Në bazë të planit për rikonfigurim të pranisë ndërkombëtare, shefi i Unmikut Lamberto Zanjer është ngarkuar që të ndihmojë bisedimet për çështje teknike mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë vetë Unmiku aktualisht nuk e ka të qartë rolin e tij në këto bisedime, me që kompetenca tashmë ja ka transferuar EULEX-it. Ndërkaq misioni evropian për sundimin e ligjit përjashton mundësinë që të ketë rol udhëheqës në këto bisedime.
But I would like to stress out, since the EULEX is a technical rule of law mission, that if we would be asked to play any role in this dialogue,
dua të theksoj se nëse na kërkohet që të luajmë ndonjë rol në këtë dialog, ai duhet të jetë në nivelin të pastër teknik në mënyrë që të ofrohet ekspertizë në fushën e sundimit të ligjit, tha Karin Limdall. Ndryshe, qeveria e Kosovës shprehet se nuk do të pranoj hyrje në bisedime, por që se Kosova nuk trajtohet nga Serbia si shteti pavarur. Zëdhënësi Memlej Krasniqi thotë se çdo përpjekje për të nisur dialog pa pasur për bazë parimin e barabarësisë do të refuzohet.
Nuk ka mundësi që Republikës Kosovës të imponoj askush asgjë. Besoj se kjo është bërë shumë e qartë edhe për çfarë përket diskutimeve për planin e famos 6 pikësh, i cili siç dihet pikërisht për shkak të çndrimit të qeverisë tanimë nuk është ekzistent.
Unë miku ndërkaq kur flet për bisedime teknike e merr parasysh planin 6 pikësh, i cili parashë aranjime të reja për doganat, policin, drejtsin, mbrojtjen e trashëgimisë fetare serbe dhe administrimin e vijës kufitare. Por i tërë procesi bisedimeve të mundshme teknike nuk është sqaruar sakt as nga institucionet vendese as nga ato ndërkombëtare. Ibrahim Akolli, shef i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Revë, në pa atë që ai e quan jo transparencë.
Sikurse shumë procese që kanë ndodhur në Kosovë ose që janë zhvilluar në mënyrë jo transparente, edhe kjo përpjekje po shkon në vijat të njëjta, madje në shumicën e rasteve edhe institucionet e vendit, por qytetarët e vendit në përgjithësi po vehen me para aktit kryer. Ne si subjekt politik në parlamentin e Kosovës nuk kemi asnjë njohuri për këtë azim me këto paragaditje ose para paragaditjet e për cilat tashme në opinion po bisedohet.
Zyrtarisht ende nuk është saksuar agjenda bisedimeve, sikur që nuk dihet se kush do t'i organizojë dhe kush do të ndërmjetësojë në to, Organizata e Kombeve të Bashkuara si deri më tash apo Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare Antikorrupsion thonë se në këtë institucion arrin shumë informacione për korrupsionin, por mos zgjidhja e tyre në prokurori po ndikon që qytetarët të hezitojnë t'i deklarojnë. Por prokurorët shprehen se megjithse qytetarët e kanë paraqitur rastin në Agjencinë Antikorrupsion, ata duhet të dëshmojnë edhe në prokurori. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Institucionet e drejtësisë po ngjecin e zbardhjen e rasteve korruptive, thotë drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Ai thotë se megjithse institucionet e drejtësisë se kanë thënë se do ta luftojnë korrupsionin, nëse për rastet e tilla dëshmojnë qytetarët, kjo nuk po ndodh në praktikë.
Kur është punë lehtë, mirë, po sidoqoftë, po them secili prej nesh në pan institucione kemi marr mandatin që të punojmë këtë drejtim, edhe secili prej nesh që jemi pjesë e këtyre mekanizmave, nuk ka asnjë arsyetim tjetër thonë që është vështirë, lehtë, është e pamundur. Ne jemi zotuar që do të punojmë edhe arsyetim për mos sukses ose mos punë nuk ka. Do të punojmë dhe mos kërkojmë që tani qytetari të kryjnë hetimet, po të hetimet duhet të kryjnë prokuroritë dhe institucionet tjera.
Nga ana tjetër, prokurori Besim Kelmeni thotë se problemi më i madh për intensifikimin e akuzave vazhdon të jetë mosbashkëpunimi i qytetarëve me institucionet e drejtësisë.
Luftën kundër korrupsionit ka vështirësi shumë të mëdha në Kosovë për shkak se mungon bashkëpunimi i qytetarëve dhe njerëzve e po ashtu edhe i institucionet për me i parasitë rastet korruptive në prokuroritë. Polici, arsyeja është ndër të parat, ndoshta është për shkak se qytetarët e cilët japin rishvet, nuk janë të interesuar të bashkëpunojnë me neve dhe policinë, duke marrë parasysh se ata janë përfitues nga fund të cilat i kryjnë zyrtarë, ndërsa zyrtari është përfitues. Kjo është ajo arsye kryesore që na po kemi problem me pas një luftë të suksesshme kundër korrupsionit në Kosovë.
Ai konsideron se dëshmitë të dhëna nga qytetarët në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit nuk mund të merren si shumë të besueshme pa u verifikuar edhe një herë në prokurori dhe në policinë e Kosovës.
Mirë, po të gjitha këto informacione që i morim prej agjencionit, ne duhet edhe një herë bashkërisht në policinë t'i verifikojmë dhe pastaj të marrim vendim se aktivojmë procedurën për një rast apo jo, sepse nuk mund të fillojmë procedurat vetëm në bazën e informacionit pa u verifikuar asnjëherë nga ana e policisë dhe prokurorisë.
Raporti i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për 6 mujorin e parë të vitit 2008 pati treguar se kjo agjenci u kishte përcjell 68 informata për raste të dyshuara të korrupsionit prokurorive përkatëse, por sipas zyrtarëve të agjencisë janë shqyrtuar vetëm 23 raste. Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, thotë prokurorit e Kosovës duhet të punojnë më shumë në zbardhjen e rasteve të dorëzuara.
Jam shumë i bindur që po të fillonte edhe korrupsioni të gjykohet, informatorët kanë më qenë të vetë fishuara, sepse pak qytetarë përfitojnë kurajën të vinë të informojmë korrupsion, sepse po dyshojnë se çka po ndodh në adresën e fundit. Në atë moment që këtë diçka konkrete, jam shumë i bindur që informatorët kanë më qenë edhe më të shumta.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit pritet që në fillim të muajit mars të publikojë raportin komplet të vitit 2008. Sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, aktualisht raporti është duke kaluar në disa procedura të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se njohja e pavarësisë së Kosovës tash kur afrohet një vjetori shpalljes është cilësore, por kërkohet rritja e numrit të shteteve që kanë pranuar pavarësinë. Në këtë pikpamje ata konsiderojnë se qeveria dhe diplomacia e Kosovës duhet të bëjnë shumë më tepër. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Muhammed Xhaferi nga Prishtina thotë se cilësia e njohjes ndërkombëtare të Kosovës është i kënaqshëm, por numri i njohjeve është larg atij që kanë premtuar udhëheqësit kosovar.
Marka kualiteti i njohjeve, mund të themi se është një kualitet shumë i mirë i vendeve me fuqi ekonomike dhe diplomatike që kanë njohur Kosovën, megjithëse do duhet të ishte më shumë. Siç kam premtuar, tash është çështje e tyre. Sa i përket angazhimeve se a ka mund të bëjë më shumë, sigurisht që po.
Ngjashëm thotë edhe jeton Hoxha nga Ferizaj.
Të marr parasysh se shtetet më të fuqishme të botës domethënë kanë njohur pavarësinë, atëherë mund të më kont këto të kënaqem. Por nëse bazohemi në numrin që është premtuar për qeverisë pe udhëzve tan, jo, domethënë është premtuar më shumë, nuk është arritur. Nuk jam i kënaqur domethënë me atë punën që janë të bëllë tash. Ka mundsi domethënë shumë shtete mund na njoft, për shembull Vatikani, shteti papës domethënë në sajna një ka mundsi domethënë mund na njoft. Shtetet latine domethënë përgjithësi nuk është punon domethënë shumë.
Besnik Lekaj nga PEA thotë se është i pakënaqur me numrin e vendeve që e kanë njohur Kosovën si shtet, si dhe me angazhimin diplomatik të Kosovës.
Kënaqur nuk jena, domethënë, me numrin e shteteve që e kanë njohur Kosovën, nuk është bërë mjaft, kjo është duke vazhduar me një neglizhencë tek qeveria e Kosovës.
Xhevahir Luma nga Kaçaniku shpreh mendimin ndryshe.
Njohet për pavarësinë e Kosovës, nuk janë edhe aq keq, se nuk është edhe shumë larg që jemi pavarësuar, domethënë është vetëm një vit. Edhe në kanë njohë të shtete që janë të mëdhaja, një po komusi për me në njohë të dhe të tjera, po kjo është për mendimin tim është si pasuje iniciativës lobimit dëvënshëm.
Ndërka që Ahmed Demirin nga Vitia thekson.
Në njohë nga shtetet më të forta, shtetet më të zhvillume ekonomikisht, po edhe bashkë të knaqëm, nuk me dojmë se jemi se kur Serbia si kundështor për shkon po lëvën ka shumë për mësë në njohë parësinë e Kosovës e shtetet tjera, atëre na do të më kone dhe dyar ose tjerë ma shumë me lëbu për me njohë parësinë. Dhe kjo unë po mendoj që nuk po bëhet prej diplomacisë kosovare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me minutat nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë thot se do të jetë përkushtuar në bisedimet me palën greke për zgjidhjen e çështjes së emrit. Dhe ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon bisedime më intensive, historianët shqiptar thonë se rikthimi tek historia antike do të pamundësojë arritjen e kompromisit dhe do të pengojë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë Antonio Miloshovski shpreson se negociatori i ri për çështjen e emrit Zoran Levski pas takimeve që ka zhvilluar me krerët shtetëror në vend, do të mund me sukses të zhvilloj negociatat me ndërmjetësimin e medjunimit cit. Ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski deklaroi se Maqedonia mbetet në qendrimin e saj, se duhet të vazhdojë dialogu për gjetjen e një zgjidhje të kompromisit.
Ona što je opšto, kako nasu ka je da se zadrži konstruktivnost v ovoj dialog so Republika Grcija.
Ajo që është me rëndësi është që të ruhet konstruktiviteti i dialogut me Greqinë në lidhje me problemin e tyre rreth emrit ton kushtetues. Me qëllim që të mundësohet dhënia e kontributit ton në lidhje me përmirësimin e atmosferës së bisedimeve dhe në rritjen e besimit ndërmjet palëve të përfshira në bisedime. Presim që Zoti Nimic, i cili ka përvojë shumë vjeçare në këtë drejtim, të prezantojë ide të reja gjatë bisedimeve të radhës ose në ndonjë takim tjetër që do të realizohet, tha Miloshovski. Ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet vlerëson se duhet të zhvillohen bisedime intensive për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Kryetari i grupit parlamentar të BDI-s Tahir Hani thotë se partitë politike maqedonase kanë përgjegjësi më të madhe për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Ky problem me dy shtetet e sinje duhet të tekalohet dhe duhet të kemi një zgjidhje kompromisi, por Bashkimi Demokratik për Integrim dëshiron të jetë shumë e kujdesshëm në deklaratat e saj rreth këtij problemi, për arsye se më së shumti përgjegjësia ju vjen partive politike nga bloku Maqedonas.
Ndërsa nën kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar, Skender Hasani, thotë se riaktualizimi i historisë antike nga ana e qeverisë së Maqedonisë është një provokim i hapur ndaj Greqisë dhe i vështirëson bisedimet rreth emrit.
Maqedonia nuk po mundet të mbledh elitën politike dhe të këndjellët që të orientohet në proceset veri atlantike, dhe për këtë çështje pengesë e madhe është edhe subjekti politik shqiptar, i cili derisa është në qeveri i pushtatet kësaj politike. Mitizimi për çështjen e antikitetit në Maqedoni, emnimet e tilla si Leka i Madh ose Aleksandri i Madh të aeroportit e shohim se çfarë progresioni sjell i Maqedonisë. Maqedonia nuk do të mundet me dekada të tëra të integrohet në institucionet euroatlantike.
Mospengimin e procesit të negociatave ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian dhe sipas tij për këtë qëllim është me rëndësi të shmangen veprimet që mund të kenë interpretime të ndryshme. Ndërsa prioriteti i qeverisë duhet të jetë fokusimi në bisedimet që zhvillohen me ndërmjetësimin e negociatorit të Kombeve të Bashkuara me Tunimic. Republika e Maqedonisë hodhi poshtë propozimin e fundit të Nimicit Republika Veriore e Maqedonisë me arsyetimin se ky propozim cënon identitetin kombëtar të popullit Maqedonas. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se zgjedhjet vendore kalojnë nën hijen e zgjedhjeve presidenciale, sepse partitë politike në fushatën parazgjedhore kanë më lehtë të fokusohen në çështjet e hapura politike, në vend se të ofrojnë projekte konkrete për zgjedhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët në vend vlerësojnë se zgjedhjet vendore dhe përkundër decentralizimit të pushtetit qendror në Maqedoni zhvillohen nën hijen e garës presidenciale. Kjo ndodh siç thekson Abdulmenav Bexheti nga Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, nga se partitë politike e kanë më të lehtë të futen në fushat me ofertë për zgjidhjen e çështjeve të hapura politike sesa të ballafaqohen me problemet reale të qytetarëve, siç është infrastruktura, sistemi arsimor dhe papunësia.
Përgjithsi dominojnë pra më shumë ofertat dhe mbështetjet e partive sesa vlerat reale të kandidatit, vizionet e tyre, përkushimet e tyre dhe dëshmit e tyre në fakt, në verifikim në tregun politik. Kjo edhe për një arsye shumë të thjeshtë, sepse sa do që të kemi pasur oferta individualisht të forta, të qëndrushme, kanë mbijetuar ata oferta dhe kanë fituar fatkesish ata oferta cilat kanë kërku militantizëm partijak.
Ndërkaq, Goran Angelov, ish kryetari bashkësisë njësisë vetë administrimit lokal, thotë se nga thesje e zhvillimit të procesit të shkputjes së pushtetit vendor nga ai qendror, bën që kryetarët e komunave, edhe pse në letër janë të pushtetshëm, të mos jenë atraktiv. Kryetarët e komunave sa i përket funksionit të tyre janë shumë të vegjël se presidenti i shtetit, por në vendet e zhvilluara demokratike, ky fakt është i përrëndësishëm, nga si qytetarët janë shumë të interesuar për ofertën rreth zgjidhjes së problemeve konkrete në vendbanimet ku jetojnë, sesa për politikën globale. Kjo fatkeqësisht nuk vlen për Maqedoninë dhe në masë të madhe flet për papjekurinë demokratike në vend, thot Goran Angelov, ish kryetari bashkësisë së njësive të vetë administrimit lokal. Nga ana tjetër, Abdulmenav Bexheti, analist nga Tetova, nënvizon se fatkeqësia më e madhe në zgjedhjet vendore të marsit qëndron në faktin se partitë politike shqiptare më shumë janë të fokusuar në zgjedhjet presidenciale sesa ato vendore, krahasuar me palën maqedonase, edhe atë për të demonstruar forcën e partisë në mungesë të ofertës së projekteve konkrete në të mirë të qytetarëve.
Ata fokusohen në zgjedhjet veçish virtuale edhe si pasojë e mungesës së ofertës alternativave reale në shkallë lokale, që na kupton pra një ofertë pragmatike se si duhet zgjedhur problemet jetëse të qytetarëve në rast lokal. Sepse më lehtë është ofrosh demagogji, ide të mëdha dhe jo punë të vogla.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.